budeme číst, je z první knihy Královské, z 18. kapitoly. První a druhý verš, potom 17. až 24. a potom 36. až 39. verš. Přešlo mnoho dní, když se třetího roku stalo Hospodinovo slovo Eliášovi. Jdi, ukaž se Achabovi, dám déšť na povrch země. Eliáš šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří byl krutý hlad. Stalo se, když uviděl Achab Eliáše, Achab se ho zeptal. Jsi to ty, kdo přivádí zkázu na Izrael? Odpověděl mu, zkázu na Izrael nepřivádím já, ale ty a dům tvého otce, když opouštíte Hospodinovi příkazy a chodíte za Báli. Nyní vzkaž a zhromáždí ke mně nahoru Karmel celý Izrael i 450 bálových proroků a 400 ašeřiných proroků, kteří jídají u Jezábely na stolu. Achab vzkázal mezi všechny syny Izraele a zhromáždil proroky nahoru Karmel. Tehdy Eliáš přistoupil ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním. Jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu nic neodpověděl. Eliáš řekl lidu, já sám jsem zůstal Hospodinovým prorokem a Bálových proroků je 450. Ať nám jsou dány dva bíčci. Jednoho bíčka, ať si vyberou oni, rozsekají ho na kusy, položí na dříví, ale oheň ať nerozdělávají. Já připravím druhého bíčka, dám ho na dříví, ale oheň nerozdělá. Pak vzývejte jméno svého Boha a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bohem. Všechen lid odpověděl, dobře jsi promluvil. Když nastal čas přinášení přídavné oběti, přistoupil prorok Eliáš a řekl, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, kéž se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já jsem tvůj otrok a všechny tyto věci jsem učinil podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh a ty sám obracíš jejich srdce nazpět. Na to spadl Hospodinův oheň a strávil zápalnou oběť i dříví, kameny a prach a vylízal vodu, která byla v příkopu. Když to všechen lid uviděl, padli na tvář a volali, Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. Pane, díky za to, že tě můžeme znát jako vítězného Boha, díky za to, že ty jsi s námi. Třeba, že to nevíme, třeba, že se nám úplně dobře udaří. Prosíme tě, ať tuto chvíli můžeme se plně soustředit na tebe, na to, co nám chceš říct. Ať máme oči, uši otevřené, ať poznáváme tvou vůli, Pane. Amen.
Dám trošku pořádek. Takže hezké nedělní dopoledne vám všem. Mám mluvit? Je to dobrý? Funguje to? Já nevím, to tady slyším jinak asi. Je to dobré? Tak dobře, tak já budu mluvit tak, abyste mě slyšeli. Ale zapnu se si to.
Já to že si to zapínám. A ještě ho jeden pozdě.
Ještě ho jeden. Já se s technikou vždycky, jak se líbí život, míjím. Tak pojďme k tomu dnešnímu textu. Možná si někteří vzpomenete ještě na ta dvě loňská kázání o proroku Eliášovi, ještě se to musí doladit. Jak se z ničeho nic objevil ve městě Samaří, v paláci izraelského krále Achaba, a prorokoval, že po 3 roky nebude pršet, jedině na jeho slovo. A to se skutečně stalo. 3 roky nepršelo. A já tady ten text jsem si vzal proto, protože u nás taky moc neprší, a tak jsem si to vzal loni a říkal jsem si, nebudu čekat 3 roky, ale počkám ten rok teda s tím dalším kázáním. Takže 3 roky nepršelo, vyschly všechny řeky, dokonce vyschlý horský potok, u kterého se Eliáš před Achabem ukrýval. Jenže sucho bylo i v sidonské Sareptě, kam odešel. Tam byla taková bída, že musel prosit o jídlo. A musel vidět, jak ženě, která se s ním podělila o poslední chléb, umřel jediný syn. Všechno nakonec dopadlo dobře, ale ty 3 roky sucha byly mimořádnou školou víry nejen pro onu ženu a jejího syna, ale také pro Eliáše. Pán Bůh tak připravoval Eliáše na finále, které mělo teprve přijít a které se mělo odehrát tam, kde byl hlad největší. A to bylo v Samaři. Četli jsme, v Samaři byl krutý hlad. Eliáš se tedy vrací tam, odkud před 3 lety odešel. Já mám štěstí na vatě. To bude dobrý, teď už nemusím ani mluvit. Tak uvidíme. Takže se vrací tam, odkud před 3 roky odešel. Že teď to pro něj bylo ještě nebezpečnější než předtím. Nahoru Pradiška? Nahoru, no, vidíš to. To je jasné. Takže Achab zuřil, ale ten hlas je taky nějaký divný. Ale je to nějak ruší, ten zvuk. Já bych to možná omluvil bez toho. Achab zuřil a chtěl Eliáše zabít. Jenže teď byl Eliáš na svůj úkol připraven. My máme někdy pocit a možná i osobní přesvědčení, že jsme připraveni na velké věci. Háček je v tom, že Bůh je po nás nežádný. On po nás nechce nějaké mimořádné skutky nebo dokonce zázraky. To si udělá on sám. Po nás chce něco jiného. Všimněme si, jak tomu bylo s Eliášem. Nejprve musel poznat, že on sám je jak vyschlý potok. Potom musel poznat, že jako prázdný džbán od mouky nebo od oleje. A nakonec se musel vidět jako bezmocné mrtvé dítě. Ten 3letý proces sebepoznávání a současného poznávání Boha způsobil, že se zmenšovalo Eliášovo ego a současně rostla a sílila jeho víra a důvěra v Boží moc. Protože viděl... Františko, jdeš na to. Nemůžeš to poslouchat. Já si tě budu předspávat, abych se to naučil. Je to lepší? Já nevím. Mně to přijde jak grotesce. Takže co? Dobré? Já ne. Takže Eliášova připravenost nespočívala tedy v nějakých jeho mimořádných schopnostech nebo technikách, ke kterým za ty 3 roky dospěl nebo které se naučil. Eliášova připravenost byla v tom, že se naučil za všech okolností důvěřovat Bohu. A já bych si moc přál,
abychom si při tom dnešním kázání uvědomili svou vlastní prázdnotu a nepřipravenost. A když si to uvědomíme, tak abychom se nechali naplnit samotným Pánem, jeho duchem, a byli mu vděční, protože on dává našemu životu smysl, ať už žijeme v jakýchkoliv podmínkách. Pojďme k našemu příběhu. Po třech letech sucha řekl Hospodin Eliášovi: jdi, ukaž se Achabovi, dám déšť na povrch země. Eliáš šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří byl krutý hlad. Eliáš samozřejmě tušil, že setkání s Achabem nebude jednoduché. Však také jen, co Achab Eliáše uviděl, tak se ho zeptal: jsi to ty, kdo přivádí Izrael do skázy? Achab Eliáše viní z toho, že uvádí zemi do skázy. A protože Eliáš vystupoval jako boží prorok, tak aniž by to vyslovil, obvinil spolu s Eliášem i samotného Boha. 3 roky neprší. Všichni trpí hladem. A kdo za to může? No, Hospodin a jeho prorok. Protože kdyby byl Eliáš co k čemu, tak by přece věděl, jak si Boha nakloní. A nenechal by zemi na pospas, hladu a zkázu. Kolikrát už lidé obvinili Boha, že na ně nechává dopadat zlé věci? Kolik lidí se rozešlo s vírou a s církví, protože došli k názoru, že jestli nějaký Bůh existuje, pak je to jejich nepřítel. Není to ten milující a zachraňující Bůh, jak se o něm učí. Ano, při pohledu na svůj aktuální život mohou někdy lidé k takovému závěru dojít. Protože milující Bůh by přece nic z toho, co prožívají, nedopustil. Problém je v tom, že se lehko věří, když se daří. Když všechno běží podle našich představ a plánů. Ale když na nás dolehnou nemoci, trápení, samota, neúspěch, to už se věří hůř. Když navíc vidíme, jak se jiní mají dobře. Takže i když si v hloubi duše třeba připustíme, že to, co nás možná potkalo, je kvůli nějaké konkrétní špatnosti, kvůli nějakému hříchu našemu, přesto budeme mít tendenci Boha obvinovat, že je nespravedlivý. Protože kolem nás je přece plno lidí, kteří se chovají mnohem hůř než my. Ale oni jsou v pohodě. Oni si klidně užívají života. A nic se jim nestane. Kdyby Bůh měřil spravedlivě, musel by přece nejprve potrestat ty druhé. Protože jsou horší než já. Jenže nám nesí Bůh zase. A co víc, ani lidé mě nemají rádi. Však mi kdo si zrovna řekl, že to, co prožívám, si zasloužím. A tak víte co? Já končím s vírou i s církví. Tak to někdy bývá. Pravdou však je, že obviňování Boha z toho, že život neběží zrovna tak, jak bych si přál nebo přála, není na místě. Ani Eliáš nepřichází jako stělesnění boží pomsty. On přichází jako výraz boží lásky a božího zájmu. Přichází, aby dal vypravlé zemi déšť. Proto hned odmítl jakékoliv obviňování. No a pak ukazuje Achabovi, v čem je problém. Říká mu: no, zkázu na Izrael nepřivádím já. Ale ty, Achabe, a dům tvého otce, když opouštíte Hospodinovi příkazy a chodíte za Baály. Eliáš dává Achabovi jasně najevo, že to 3leté sucho nebylo božím trestem. Bylo to naléhavé varování, aby se Achab změnil, aby se zastavil, obrátil a zachránil sebe i svou zem. Eliáš tak nejen Achabovi, ale spolu s ním i nám říká, že za mnoha trápení s si můžeme my sami. Není to Bůh, kdo nás trestá. Naše špatné jednání samo přináší zlé důsledky. Ale ještě dřív, než na nás dolehnou v plné míře, se nás Bůh snaží různými způsoby od našich hloupostí odvrátit. Vždyť co bylo tříleté sucho proti tomu, když později celý Izrael, celý severní Izrael byl odveden do zajetí, ze kterého se už nikdy nikdo nevrátil. A to všechno způsobil a začal Achab svým uctíváním Bála. Za Eliáše tomu ještě šlo zabránit. Ještě byla šance vrátit se k Hospodinu. Později už to nepůjde, pak už bude jen nezadržitelný pád. Bolestné a těžké události v našem životě nejsou tedy ani Božím trestem, ani pomstou. Všechny naše špatnosti a chyby, naše nemoudrá a často sobecká rozhodnutí se přihlásí sami a dají nám bez milosti pocítit své důsledky. Ale Bůh je tak milosrdný a laskavý, že nás na tyto zlé následky upozorňuje mnohem dřív. Dokud je ještě čas a možnost mnohé změnit a zachránit. Když se nám tedy stane něco zlého a nepříjemného, když nás potká neúspěch a zklamání, neobvinujme z toho Boha. Naopak mu zkusme naslouchat a zamyslet se nad sebou. Jdu skutečně správným směrem. Nejdu cestou, která sice náramně vypadá, ale která ve skutečnosti nikam nevede. Neopouštím Boha a svůj sbor. Nechce Pán Bůh mého neúspěchu nebo nemoci nebo nějaké krize použít k tomu, aby mne varoval a zachránil, dokud je to ještě možné. Když se dobře podíváme na svůj život, tak si určitě vybavíme události, kterým jsme mohli a měli rozumět jako varovným signálem. Kdo řídí auto, ví, jak si člověk, když začíná jezdit, tak jak si čím dál víc troufá. A si skoro nepřipouští, že by se něco mohlo stát. A pak to jednou málem neobrzdí, ale chvála Bohu, dopadlo to dobře. Kdo není hloupý, začne jezdit opatrně. Ta kritická chvíle mu pomohla, aby se vzpamatoval a uvědomil si svou odpovědnost. A podobně nám pomáhá Bůh v našem životě. Šťastní jsou ti, kteří mu v takových chvílích naslouchají a jsou ochotní udělat změnu. I kdyby to mělo třeba znamenat radikální změnu dosavadních priorit. Eliáš se vrátil, aby oznámil, že přijde déšť. Ale nejen to. On hodlá iniciovat velké představy. Nech se všichni sejdou nahoře Karmel a tam se rozhodne. Buď mám pravdu já, jediný Bohem, kterému stojí za to sloužit je Hospodin, anebo jsem lhář a podvodník, který si nezaslouží žít. Člověku se až tají den, jak je to všechno najednou vyhrocené. Buď anebo žádná třetí cesta. Vše visí na jediné nitce. Možná si teď vzpomeneme na podobné chvíle, kdy v našem životě často bez našeho přičinění všechno záviselo jenom na Hospodinu. Když jsme věděli, že nikdo jiný nám nepomůže, ani nám pomoct nemůže. Byly to chvíle, kdy se naše víra, naše důvěra v Boha chvěla jako pápěři. Bali jsme se vysel, jenom na Bohu. Nitka byla příliš tenká, ale nic jiného už nebylo. A ta nitka vydržela. Bůh nesklame ty, kteří v něho doufají. Když se všichni zhromáždili, Eliáš předstoupil před zhromážděný Izrael a položil lidu otázku. Jak dlouho budete kulhat na obě strany? Jak dlouho chcete sloužit Bálovi i Hospodinu? Ale proč zrovna kulhat? Copak se dá kulhat na dvě strany? To je Eliášova výstižná charakteristika neudržitelnosti toho, co se děje, když chce člověk sloužit dvěma pány. A nebo když chce mládenec chodit současně se dvěma děvčaty. Nikdy nebude milovat obě stejně. Ve skutečnosti dává vždycky jedné přednost. Tak jako když se chromý při chůzi opírá o zdravou nohu a tu druhou té ulevuje, tu jen přisuvně. A protože nemocný člověk kulhá buď napravo nebo nalevo, tak je na první pohled jasné, které noze dává přednost a která ho bolí, která je slabá. Když tedy člověk kulhá na jednu stranu, není to ještě tak hrozné. Může se o tu zdravou nohu opřít, ale co s člověkem? Neví, kulhá na obě. Jednou napravo, po druhé nalevo. Tak přece žádný nemocný nechodí. Ono to dost dobře ani nejde. Tak byste museli mít perlu. Právě proto používá Eliáš tento obraz, aby ukázal, že sloužit dvěma pánům nejde. Víte, člověk si rád namlouvá, že zvládne a stihne všechno. Milovat Boha i svět. Následovat Ježíše a přitom si jít svou cestou. Být zároveň čestný i úspěšný. Věrný i svobodný. Odpovědný a současně bez závazku. Ve skutečnosti však lžeme sobě i druhým. Myslíme si, jak jsme chytří. Jak jsme to chytře bezvadně vymysleli. Že můžeme mít současně obojí. Jenže ve skutečnosti nemáme nic. Nikdy nemůžeme mít současně dvě lásky. Dvě opory, dvě jistoty. Nejenže nemáme dvě, my v té chvíli nemáme ani jednu. Nemáme žádnou. Platí, že dokud se člověk jednoznačně nerozhodne, dokud si nevybere, dokud neřekne, ty jsi má jediná, ty jsi můj jediný, neví, co je skutečná láska ani víra. Dokud si člověk nechává zadní vrátka, dokud své rozhodnutí stále odkládá a udržuje víc než jeden vztah, na lásku a víru si jen hraje. Nic s tím však nezíská. Pouze ztrácí. Nemá ani klid, ani jistotu, ani radost, protože stále neví, kam a komu vlastně patří. Ty nejcennější plody lásky a víry mu unikají. Když Eliáš položil svou otázku, všichni mlčeli. Jeho řeč jim šla až příliš na tělo. A to vadí. Protože lidé se většinou bojí něco jednoznačně rozhodnout. Bál je lákavý a slibující. Jenže Hospodina zase ztratit, to by mohl být problém. Co kdyby ho ještě někdy potřebovali? Proto mlčí a neodpovídají. Nechtějí na sebe vzít odpovědnost. S podobným mlčením se někdy setkáváme, když chceme s lidmi mluvit o víře a o Bohu. Většinou se o tom bavit nechtějí. Nechtějí o tom ani přemýšlet. Protože by si museli položit otázku, čemu vlastně věří. Co nebo kdo je pro ně v životě nejdůležitější. A to by mohlo být zavazující. Proto je lepší nevědět a neřešit. Nebýt ani pro, ani proti. Lepší je mlčet. Ničemu se nevázat, nic si příliš nebrat, nechávat věci a vztahy otevřené, nikdy neříkat nikdy, ale právě tak náš život nejvíc uniká a mizí pod rukama. Teprve když najdeme odvahu, říct jasné ano nebo ne. Teprve když si člověk dokáže vybrat a naplnit tak svou svobodu, začne se v jeho životě něco dít a měnit. Naše váhání a mlčení je jen ztrátou času. Teprve naše rozhodnutí a jasná slova dávají životu neopakovatelný tvar. Váhajícímu Izraeli pak Eliáš nabídne souboj na život a na smrt. Postavme oltáře a volejme každý ke svému Bohu. Když odpoví Bál, služme Bálovi. Když odpoví Hospodin, budeme sloužit jemu. A tu náhle mlčící dav radostně zavolá. Ano, to je správná řeč. Ať se to konečně rozhodne, ať se nám bohové předvedou, abychom poznali, který z nich je lepší a mocnější. Jenže tak snadné to nebylo a není jen dnes. Lidé by uvítali, kdyby za ně otázku víry rozhodl někdo jiný. Všem by se líbilo, kdyby to bylo předem jasné, aby se nemuseli o ničem rozhodovat. Byl by jen jeden Bůh, na kterého by bylo možné se podívat a sáhnout si na něj. Nebyla by zapotřebí víra, každý by se mohl přesvědčit, že Bůh je. Jenže Eliáš nenabízí na Karmelu důkaz. Eliáš volá ten zhromážděný lid zase jen k víře. Vždyť i poté, co spadne oheň z nebe a začne pršet, bude královna Jezábel dál pronásledovat Hospodinovi věrné. A Izrael bude v pokušení kulhat na obě strany. Podle okamžité potřeby a situace. Odpovědnost za rozhodnutí, komu věřím a v koho doufám, z nás nikdo nesejme. Žádná mimořádná událost. Žádný zázrak, žádný prožitek. Vždycky to bude člověk, který na sebe musí vzít odpovědnost, rozhodnout se a naplnit tak svou svobodu. K jednomu se přimknout a druhému se vzdát. Víra Boha nikdy nebude jasná, nespochybnitelná a snadno dokazatelná. Ani hora Karmel, ani hora proměny, žádný oheň z nebe, ani žádný vědecký důkaz za nás nevyřeší a nezodpoví otázku, komu budu věřit já, komu svěřím svůj život. A právě v tom je velikost a sláva lidského života, že si můžeme, že máme možnost si zvolit svou cestu a budoucnost. Pánu Bohu jde o to, abychom zvolili správně. Proto posílal proroky. Poslal také svého syna, Ježíše Krista, který ukázal, jak a kudy jít, jak žít. Máme také blízké lidi a přátelé, kteří nám v případě potřeby mohou povědět, že začínáme nějak kulhat, čím scházet z cesty. A že bychom s tím měli něco dělat. Buďme za ně vděční, pokud to dělají. Protože jejich názory a pohledy nám mohou pomoci, když se objeví nejrůznější, většinou lákavé možnosti, které nás staví před rozhodnutí. Ovšem rozhodnout se musíme my sami. A já nám všem v závěru kázání přeji, aby naše rozhodnutí ukazovala, že nejsme davem lidských těl a vášní, ale že patříme k těm, kteří vědí, proč se narodí.